The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's internationale podcast, hvor vi jo hver uge og fra begge sider af Atlanten gruppedebriefer på verdens gang. Og der er helt ærligt nok at holde styr på, også i den her uge, for Donald Trump og Vladimir Putin, de skal nemlig, efter planen i hvert fald, trykke næve på en militærbase i Alaska. De to mænd, de skal diskutere mulighederne for en afslutning på krigen i Ukraine. Trump har tidligere nævnt muligheden for land swapping, eller territoriebytte, og har selvfølgelig også noteret sig, at russerne på en eller anden måde har en god invasionssmag.
They've taken some very prime territory. They've taken largely ocean, you know, in real estate we call it oceanfront property. That's always the most valuable property.
Oceanfront property, for fanden snakker man om.
Men altså, anyhow, Europas ledere, de frygter, at Trump til det her famøse topmøde i Alaska kommer til at give efter for Putins krav. Problemet er bare, at Europas ledere, inklusiv Zelensky, ikke er inviteret med til topmødet. Det bedste, de kunne forhandle sig frem til, det var et lille Teams-opkald med Trump i den her uge.
Hello! Yes, I'm here with Antonio. Hello!
Arven for Merkel dør aldrig.
Can you hear me now? Som Merkel jo famously sagde under corona. Det vi hørte nu, det var jo Emmanuel Macron og EU-boss Antonio Costa i en kælder.
Prøver. Det er jo bare en ydmygelse.
Altså, det, kan vi ikke lige høre den igen, Lars Berg, please? Bare fordi det er så genialt øjeblik i europæisk politik.
Hello, yes, I'm here with Antonio.
Og jeg vil også gerne vide, hvad har Macron fået at drikke til den frokost?
Det er fedt. Noget god Bourgogne, tror jeg.
Han er på ferie,
det er ikke, altså, det er bare, der er bare noget med verdensledere og teamsopkald, der bare ikke er så godt. Nå, anyhow, peace, præsident eller ej, Trump og Putins Alaska-tur, den er altså ikke en god nyhed for Ukraine og Europa. Og vi fortæller jo selvfølgelig, hvorfor i dag. Og når jeg siger vi, så mener jeg Lasse Engelbrecht, USA-journalist, hjemvendt fra Grækenland. Hej.
Goddag.
Blevet brun, hva'?
Ja, ret lækker, hvis jeg selv skal sige det.
Ja, det blev vi jo enige om før udsendelsen.
Oh,
at vi begge er.
Oh, my goodness. Ude i regien står tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen, vores hjemvendte søn. Længe siden jeg har set dig, Lasse Berg.
Ja, det er underligt at være tilbage. Bonjour, hej.
Bonjour, velkommen und bienvenue i studiet. Mit navn er Stephanie Sury. Jeg er udlandskorrespondent, og jeg synes, at vi tre vi laver et a very special welcome til en debutant i studiet. Ikke en debutant i USA. Ikke en debutant ude i verden. Men han er jo kommet hjem fra Amerika. Philip Kokar.
Kommet hjem fra krigszonen Washington D.C.
Ja, du har overlevet. Vi er jo glade for, at du er sluppet ud af forbundshovedstaden. Nu skal jeg jo til at kalde dig nyhedsvært i stedet for USA-korrespondent. Det er jo ikke så vigtigt. Det vigtigste er jo, at du er i live, fordi det er jo livsfarligt.
Det er jo vanvittigt livsfarligt, ifølge Donald Trump at gå rundt i D.C. Jeg er jo ikke helt uenig med ham.
Nej.
Det er også livsfarligt og nyhedsværdigt, når man laver dummy, og du kommer med det om nogle
udsendelser. Ja, det var det, du hældte. Jeg kom til at vælge ind i studiet,
men det er jo simpelthen første gang, du er med i studiet, Philip.
Jeg har aldrig siddet her.
Det er jo egentlig absurd at tænke på.
Ja.
Og det, som vores lytter går glip af, det er, at man skulle tro, I havde aftalt det her, fordi I har begge to hvide skjorter på. I har begge to, se mig, jeg er klog, brune briller på. Og så har
og så har vi begge to samme frisyre.
Så I begge to lige kommet hjem fra Grækenland.
Solbrændte.
Mm. No.
Dejlig ferie.
Skal vi ikke lige, vi tager det med Grækenland senere. Jeg synes lige, vi tjekker ind hos Trump, som jo deler, for at sige det mildt, Washington-bekymringen med dig, Philip Kokar.
I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse.
And worse.
And worse. Altså kriminalitet, blodsudgydelse, kaos, elendighed og værre. Det vender vi selvfølgelig tilbage til. Vi kan jo ikke lade den historie bare sådan gå upåagtet hen. Og så, apropos Grækenland, må ikke vi så lige få tjekket ind hos Stjerner og Stribers gamle spirit animal, Kimberly Guilfoyle. Altså tidligere Trump svigerdatter, tidligere Fox-stjerne, tidligere MAGA-cheerleader, og nu kommende amerikansk ambassadør i Grækenland.
The best is yet to come!
Nå, vi kender det jo alle sammen, de der Teams-opkald fra helvede. Og det gør de europæiske ledere altså også, fordi mens Trump, som sagt, gør sig klar til at trykke hånd med Putin i Alaska under pomp og pragt, så fik de europæiske ledere altså akkurat tækket sig til et Teams-møde med Trump et par dage før det topmøde, som måske, måske ikke bliver begyndelsen på enden til krigen i Ukraine. Philip, vores gode ven Ole Ryborg, han har jo et, han er på ferie lige nu, så nu nøjes jeg med at citere ham. Han har jo et saying: hvis du ikke har en plads ved bordet, så er det nok fordi, du selv er på menuen. Hvad skal vi lægge i, at Trump forsøger at forhandle en fred i Ukraine direkte med Putin, mens Ukraines leder og alle andre europæiske ledere altså må nøjes med sådan en online audiens?
Jamen, det er jo noget, europæiske ledere prøver på at sælge, som at det her, det er forberedelse, og det her, det er jo optakt til Alaska. Men altså, vi ved jo alle sammen godt, at et Teams-møde er jo ikke det samme som et rigtigt møde. Og især ikke, når der er 15 ledere og noget den stil med. Hvor meget taletid har de hver især fået. Og når de så er ovenikøbet, som Macron og Costa skal sidde og sige, oh, we're here!
Hello!
Hello!
Så, jeg synes, det taler for sig selv.
En lille ydmygelse.
Ser du det sådan, lad os se?
Altså, det er sgu da svært ikke at se det sådan. Mm. Jeg tror også, hvis du trængte samtlige af de der ledere op i en krog og spurgte dem, hvad havde det været smartere, hvis de på en eller anden måde var repræsenteret, så ville de da klart sige ja.
Det bragte jo, altså for mig i hvert fald, minder om coronatiden, at se de her billeder af statsledere foran deres skærme forsøge at drive storpolitik. Jeg har samlet et lille fotoalbum, som jeg tænker, vi skal tage vores lytter med igennem. Hvem er jeg? Vi begynder i London.
Jamen, det kan jeg gøre. Det er Keir Starmer, der sidder og ligner en skolelærer. Han har sådan en lille pult foran sig, og så sidder han foran kaminen. Altså, man kan sige, der er trods alt lidt værdighed i hans billede. Der er sådan lidt statsmandens opførsel. Jeg synes, i nogle af de små billeder, der ser det ud som nogen sted et sommerhus, eller altså, det ser ikke lige så velproduceret ud.
Hvad er det med Keir Starmers rum? Det, altså, han sidder foran en kamin. Den er flot. Så er der, så er der flag i baggrunden, og så har han den der pult, hvad han lavede af mahoni. Sådan et forsøg på at få det der zoom-kontekst til ikke at være så zoomet. Og så han det der krydsslippede krystalglas, han har sat op ved siden af. Jeg ved ikke...
Sagde du krydsslippede krystalglas?
Hedder det ikke det, når de sådan er slippet på kryds?
Det ved jeg da ikke, men det er... It's all very British. Også se mig. Jeg lægger ikke noterne på bordet. Jeg lægger dem på en mahoni-pult. Altså, what is that?
Det minder mig om dengang min morfar var lidt gammel, og jeg kunne se så godt længere, så rykkede fjernsynet sådan helt tæt på.
Så er det tydeligt, at de har gjort lidt mere ud af det i Berlin, hvor Merz sidder ved siden af Zelensky, som jo er flot til Berlin. Jeg synes, det ligner lidt et billigt tv-studie.
Ja.
Men det er trods alt lidt mere Ispen-kansler.
Ja, og der er sådan, så der er også det europæiske flag i baggrunden. Det er der selvfølgelig ikke i Downing Street hos Keir Starmer. De har også hver deres storskærm, de kigger hen på. Det er sådan et... Det er sådan et luksus-AV-rum, som jeg vil kalde det på kommunen, ikke? Altså,
ja. Okay, så har de mange penge hos kommunen.
så lad os lige... kan du ikke tage os med til Sydfrankrig, lad os se?
Jo, hvordan udtaler man navnet på den franske præsidents sommerresidens?
Brugonson.
Det lyder jo fint, og det er det jo også. Det er jo enormt flot placeret på en ø dernede ved Rivieren, ikke?
Det er et gammelt fort, ikke?
Ja. Men
det ser altså lidt tavligt ud. Det er sådan, okay, Frankrig, jeg havde ikke råd til mere.
Det er sådan et pub-lokale, ikke?
Men jeg tror, at de er nede i kælderen, fordi loftet ligesom er velvet, og så er der sådan nogle klinkegulve, og så de prøvede at få det til at se flot ud med nogle flag i baggrunden, ikke? Men der sidder Macron dernede i kælderen i sit sommerhus fort.
Med historisk lange bakkenbarter.
Ja, det må vi... Ja.
Det ved jeg ikke, hvad der sker med ham og dem.
Nej.
Og så er det også det der underlige med Antonio Costa, altså formanden for det europæiske råd, også der. Hvorfor er han der?
Ja, var han lige på sommerferie? Var han lige ved Rivieraen alligevel at tage hjem til Macron? Eller hvorfor dukker han op i kælderen i Macrons sommerresidens?
Der er sådan noget Epsteins ø over det der.
Vi har helt ærligt flere spørgsmål.
Og tror I Trump ved, hvem Costa er?
Han det tror jeg heller ikke.
Skal vi ikke høre klippet en gang til?
Jo.
Lars Berg, der rejser sig et folkeligt krav. Vi vil høre det igen.
Altså for tredje gang.
Ja.
Man er inde i pub-lokalet nu, ikke?
I får den lange version.
Nå.
Hello. Yes, I'm here with Antonio. Hello. How are you?
How are you? En perlerække af fucked up europæiske
accenter. På et tidspunkt, så er der også en, der siger, man kan jo ikke høre, hvem der er hvem, så er det en, der siger, I'm not too bad, og så helt begejstret, hello, Volodymyr. Men altså, herregud, sådan er det jo at lave politik. Jeg ved ikke, kunne I forestille jer, at Macron helst ville sidde dernede i sin kælder under sommerfortet, eller stå side om side med Merz, der jo må siges at have scoret the big prize, trods alt, han leder mødet, og han har fået Zelensky på besøg.
Men the big prize er jo Anchorage i Alaska. Det er jo det, jamen, det, er det er jo ikke i kælderen i Sydfrankrig.
Nej.
Men altså, Macron må da være lidt sur, er han ikke det, Stephanie?
Jamen, det tror jeg, altså, jeg tror rigtig gerne, han ville have siddet. Altså, han havde nok gerne afbosagt til Brigitte, du må gerne blive sur nu, puff mig i ansigtet, do whatever you want, men jeg tager til Paris, jeg skal mødes med Zelensky og køre et online-møde. Jeg tror måske, at de har vurderet, alle de her europæiske drenge, at det nok er Merz, der har Trumps øre bedst lige nu. Han er den nye dreng i klassen. Og så tror jeg helt ærligt, hvis jeg var Trump, ville jeg synes, Macron var sindssygt irriterende. Altså Macron er ude at sige, nu vil jeg anerkende Palæstina som stat, og han render rundt op i Grønland og siger, nu laver vi også et stort fransk generalkonsulat, og I må gerne få franske soldater herop og sådan noget. Og så taler jeg faktisk lige med vores gode ven Michael Reiter i morges, som sagde det her med, at Trump sådan nærmest rådfører sig lidt for øjeblikket med Friedrich Merz, altså Tysklands nye kansler. Så jeg tror simpelthen, de har sat sig ned og blevet enige om, hvis der er nogen, der skal køre det her, så bliver det nødt til at være dig, Merz.
Mm-hmm.
Selvom jeg tror, det giver Macron lidt schmerz um herz. Nej, det klipper du bare helt ud, Lesbjørn. Det må du helt selv om. Zoom-kaos til trods, så valgte europæerne at være fortrøstningsfulde efter mødet her. Macron ude foran sit sommerfort.
Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump.
Det blev også tydeligt sagt af Trump, at spørgsmål om Ukraines territorium kun kan og kun vil blive forhandlet af den ukrainske præsident, understreget Macron. Det er jo selvfølgelig noget af det, der har ligget europæerne allermest på hjerte. Zelensky, noget mindre optimistisk, advaret efter mødet om, at Putin bluffer. Det mente han både europæerne og Trump skulle huske. Mens kansler Merz altså sagde, at jamen, nu har vi i hvert fald gjort, hvad vi kan for at skubbe Trump og Putins Alaska-møde i den rigtige retning.
Vi europæer tun deshalb alles in unserer Kraft stehende, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen.
Efter dagens Teams-møder, så sendte kansleramt i Berlin, Downing Street i London og Elysée i Paris en fælles meddelelse ud om, hvad de ligesom tog med sig fra det her online-møde. Og der kunne jeg godt lige tænke mig at høre jeres bud på, hvor langt de måtte befinde sig fra Putins ambitioner, når europæerne med Zelensky for eksempel siger, Rusland må ikke veto Ukraines vej ind i EU eller Ukraines vej ind i NATO. De siger også, hvis der ikke kommer en våbenhvile i Alaska fredag, så skal der endnu større sanktioner på Rusland. Og Ukraine skal have nogle robuste og troværdige sikkerhedsgarantier. Hvor langt Trump, skal vi sige, står et eller andet sted mellem Putin og europæerne her? Hvor langt er der fra Putin til europæerne?
Der er oceaner. Jeg synes også, det siger meget om Europa, at man har 5 krav, som man mener, Trump skal gå ind og gentage over for Putin. Vi kender jo godt Trump til, han har ikke 5. Nå, hvad var det, Europa sagde som nummer 4? Altså, den kommer ikke til at forløbe. Altså, han kunne måske huske én ting.
Ja.
Det er måske det, man skal satse på.
Men altså, hvad er det, de er bange for? Vi talte lidt om det i starten, det her med, at man nok sælger på menuen, hvis man ikke sidder med til bordet. Vi ser jo også forberedelserne, som de kalder det for, fortsætter torsdag formiddag, så vi Zelenskis bassin ned af Downing Street i London og kaster sig i favnen nu på Keir Starmer. Hvad er det, europæerne frygter på Ukraines vegne med det her møde mellem Trump og Putin?
De frygter vel sådan, som altså sådan som Ruslands kendere, de fremlægger Putins planer og hans drøm om, hvad der kunne komme ud af det her. Nemlig, at han kan få lov til at holde fast i de territorier, han allerede har erobret, som jo i nogle tilfælde ser ud til at have lagt pres på den forsvarslinje, ukrainerne har skabt allerede et godt stykke tid før krigen, den nuværende krig, den startede. Den vil Putin jo virkelig gerne have Donald Trump til at lad os sige, at I holder det territorie, I har nu, det vil sige, så får de en del af de områder, hvor de er trængt igennem det her ekstremt vigtige forsvarsværk, og så er det ligesom det. Altså, det er jo grundlæggende det, der er problemet, det ukrainerne ikke vil have, og dermed jo også det europæerne overhovedet ikke vil have.
I would tell Putin, gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle.
Så lad os rette øjnene mod Alaska. For i sidste uge, der talte vi jo om den her komplicerede bromance mellem Donald Trump og Vladimir Putin lige fra deres første tomandsmøde i den gotiske sal i det finske præsidentpalads tilbage i 18. Og så til nu, hvor de altså skal mødes på militærbasen Joint Base Elmendorf-Richardson i Alaskas største by, Anchorage. Hvorfor først og fremmest, Philip, mødes de lige der? Det kunne jo også have været, I don't know, Saudi-Arabien eller andre steder.
Det var jo der, man talte om, at de skulle mødes i slutningen af vinteren. Jeg søgte faktisk visum til Saudi-Arabien. Det blev så aldrig til noget. Jeg går ud fra, at det var det, man kunne blive enige om. Det er relativt midt på vejen for de to præsidenter. Det er godt nok på amerikansk territorium. Det overraskede mig faktisk, at Putin ville gå med til det. USA er så ikke skrevet under på den aftale, som ville gøre, at Putin ville blive arresteret, hvis han for eksempel kom til København eller de fleste andre europæiske
lande. Og hvorfor ville han blive arresteret?
Fordi der er en arrestordre på ham. Så han simpelthen ikke kunne lande i Danmark, ville have et kæmpe problem, hvis han gjorde det. Så det er jo også noget, man skulle tænke igennem. Så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, at Alaska engang har været en del af Rusland. Solgte jo faktisk til amerikanerne. Det ved Lasse sikkert mere om, end jeg.
Ja, det blev solgt til amerikanerne på et tidspunkt, hvor russerne var en enormt økonomisk presse på grund af den første Krim-krig.
Lidt så hvad bliver der solgt den her gang?
Ja, det må vise sig. Men altså, det er jo bare symbolisk lidt sjovt. Det har i øvrigt brugt jo lige præcis den her base jo flere gange og mange gange af amerikanske præsidenter til at holde store sikkerhedspolitiske taler og den slags, så det er jo noget, der betyder noget i hvert fald i et amerikansk perspektiv, men jeg synes, det er interessant, at den russiske del af den historie jo også fylder og må være noget af det, der har fået russerne til at sige, okay, det er et godt sted at gøre det.
Mm. Og så er det også relativt nemt at holde sådan et topmøde på en militærbase, fordi man skal ikke ud og skabe sikkerhed i en by, hvor der står 100.000 demonstranter og alt muligt. Det kommer dog ikke til at ske der.
Og det har jo også været smart i det her tilfælde, fordi det jo er et topmøde, der blev til på altså i omegn af 5 minutter, ikke? Mm. I modsætning til, hvad topmøder plejer at blive. Men det vender vi tilbage til, altså hvor velforberedt det her egentlig er. Trump sagde jo, og det nævnte vi også lige i sidste udsendelse, at han egentlig gerne ville mødes med både Putin og Zelensky, og så sagde Putin, jamen jeg vil også meget gerne mødes med Trump. Jeg er ikke klar til at mødes med Zelensky. Og nu bliver det så, som Putin vil have det, de to mødes uden Zelensky. Hvad skal man lægge i det, at allerede inden mødet er gået i gang, har Putin fået sin vilje?
Jamen, Putin siger jo, at Zelensky er beneath me. Han er ikke på niveau med mig. Jeg skal mødes med lederen af den frie verden, og så kan vi lave en aftale. Det er jo det, Putin signalerer, og der har Trump jo i virkeligheden allerede, eller amerikanerne allerede, givet en indrømmelse. Og om det så betyder, at der kommer flere, det ved vi ikke. Men det er da klart, at det er jo et helt andet møde, når det kun er de to her.
Mm. Hvis vi lige kommer lidt op i helikopteren over den her militærbase. Det er jo et møde, der har været ventet lige siden Trump han blev indsat som præsident tilbage i januar. Og nu sker det jo så. Jeg skynder mig lige at sige tilsyneladende, fordi vi lever jo i en verden, hvor alt kan ske og gør det hele tiden. Vi optager torsdag eftermiddag dansk tid. Mødet er efter planen sat til at blive afviklet fredag sen aften dansk tid. Ikke? Men Lasse, hvad er det, det tegner til at blive for et møde det her?
Puha, altså det er jo simpelthen svært at sige noget særligt fornuftigt om, men helt ærligt, så tror jeg ikke på, at der kommer en eller anden forkromet aftale ud af det her. Det kan jeg ikke rigtig se, hvordan det skulle foregå. Altså, hvis normalt så foregår sådan nogle møder jo ved, at man har på embedsmandsniveau og så eventuelt på lidt højere niveau, får forhandlet en hel masse hårde ting på plads, og så kommer præsidenterne og siger yes, og ryster giver hånd, og så er det ligesom en aftale, og det er jo ikke sket
her. Ja, altså de kommer ud som rent enige om et eller andet.
Et eller andet, ikke? Og vi ved jo ikke, om de er enige om noget som helst. Måske er det rigtigt, som Trump siger, han skal bare lige se Putin lidt an, men det er godt nok lidt af et cirkus at lave for bare at se nogen anden, ikke?
Men der kan man måske sige, Philip, at Trump har opfundet sådan en ny form for topmøder.
Ja, og vi var med til begyndelsen,
ja,
Stephanie.
Ja, så er du begejstret.
Det var jo et highlight. Det var faktisk sjovt. Vi to var jo i Singapore i 2018 for at dække hans første møde med den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og udover at vi, som jeg husker, fik delt nogle drinks aften før, blev en lille smule. men vi så godt ud alligevel dagen efter. Så var det i øjefaldene dengang, at Trump gik ud efter møde med Kim Jong-un og sagde, "We've got a deal. It's amazing. It's historic." Og da så begyndte, jeg troede jo på, når han siger det, så må det jo være amazing og historic. Og når man læste den, var der ikke noget i den. Mm. Der var intet i den, og her 7 år senere. Og de mødtes jo så også i Vietnam året efter, hvor det så kollapsede fuldstændig. 7 år senere er der jo ikke sket noget. Altså Nordkorea har stadigvæk atomvåben, og USA er stadigvæk soldater i Sydkorea. Men det afholdt ikke Trump for dengang at holde det her famøse møde med Kim Jong-un, hvor de jo sad og skrev under på en ny aftale.
Men det var lidt bare ikke til noget.
Jamen, der stod ikke rigtig noget i den i virkeligheden.
Og det er jo sådan set også det, vi har set og har talt om her i programmet, kan være tilfældet nogle gange med nogle af de rammeaftaler på forskellige handelsområder, som Trump laver, der bliver simpelthen bare ikke fulgt op på dem.
Nej, altså man kan jo tage dem alle sammen, deres handelsaftale i lavere gåseøjne her, med Japan, med Storbritannien, med Europa. Alt sammen annonceret som sådan, nu kom der en aftale i hus, men vi står jo stadigvæk.
Men man kan sige, nu sidder vi og spekulerer i, om der kommer det, som de mange egentlig forventer, intet ud af det her topmøde. Men der er jo også rigtig mange, især ukrainere, der frygter, at det her er et Jalta-topmøde, hvor man sidder og tegner streger og flytter grænser, og så var der lige en hel region, der røg ind under russisk kontrol.
Men altså, det er bare sådan her på Stjernestriber, at man ikke slipper ustraffet fra at sige Jalta-topmøde i en bisætning.
Altså, jamen, så er det jo godt, vi har en historie, der lige siddende.
Den må du sgu selv fejre op efter den der.
Ja, hvis I andre lige læner jer tilbage i lænestolen, så her på Stjernestriber spoler vi nu tiden tilbage til, jeg kan ikke huske, hvilken måned vi er. Vi er i 1945. Der er topmøde. Det er efter en verdenskrigs afslutning.
Der er den er stadigvæk i gang.
Den er stadig i gang.
Ja, undskyld. Men det, der sker her, det er, at det er Churchill, det er Roosevelt og det er Stalin, der mødes i Jalta, som ligger på Krimhalvøen, som dengang var sovjetisk, eller som har været sovjetisk imperium. Jeg sidder lige og taler, mens jeg tænker
godt
her. Ikke? Det er jo ikke mig, der er historiker. Og så sætter de jo egentlig streger på Europa-kortet og beslutter sig faktisk for, hvordan Europa skal skrues sammen. Og de gør det jo, uden at de lande, det handler om, er til stede. Tyskland sidder der ikke, Polen sidder der ikke.
Nej, og alle de, altså de østeuropæiske lande er der heller ikke. Dem, som fik en kommunistisk pude ned over hovedet, fik lov til at prøve ånden i den.
Men giver det mening? Altså, for jeg tænker sådan, vores europæiske ledere, nu har vi lige talt Starmer, Merz, Macron, de kan jo godt deres historiebøger. De ved jo givetvis godt, i hvert fald Macron og Merz, at deres forgængere ikke var inviteret med til det her famøse
Jalta-topmøde. Dengang havde man ikke Zoom, nemlig.
Man havde nemt, det var derfor, man havde ikke Zoom. Kan vi lære noget af, fordi det er så svært at sige, hvad der kommer ud af det her, kan vi lære noget af at kigge fra Jalta til Alaska?
Ja, jeg tror, med Trump, så de der historiske sammenligninger nærmest omsonst.
Ja.
Fordi han er jo, altså det er jo ham, vi skal kigge på. Mm. Det er hans humør, når han går ud af det møde med Putin. Der er jo blevet annonceret, at de vil holde et pressemøde. Hvad vil de stå og sige der? Det er jo helt vildt, at de overhovedet har annonceret sådan et møde, ikke? Der er altså ingen aner, hvad de kommer til at sige.
Nu ved jeg godt, det var mig, der introducerede sammenligningen, men man skal også huske på, at dengang i 45, der havde man så også et Europa, der var sønderødelagt og fuldstændig bumpet ned til ingenting. Det er jo ikke sådan, Europa ser ud i dag. Altså, det er jo ikke sådan, at Europa nødvendigvis behøver at acceptere, hvad Trump og Putin bliver enige om i morgen, hvis de bliver enige om noget. Så der er jo også nogle forskelle.
Mm. Godt. Altså, Trump han har jo kaldt det her Alaska-møde for et feel-out-møde, og han varsler simpelthen, som han heller ikke varslet for meget eller for lidt, han varsler både gode nyheder for Ukraine og dårlige nyheder for Ukraine.
There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff. For both. So there's good and there's bad.
Ja. Det er ikke så sjovt at være ukrainer.
Nej, det er det jo faktisk virkelig ikke.
Det er sgu, det er jo lidt svært at som sagt at lave nogen som helst form for konklusion på det her, fordi mødet ikke har fundet sted endnu. Trump siger, at han er klar til at stille sikkerhedsgarantier, men hvad er det? Det kan godt være, at de europæiske ledere krævede det i deres fine brev fra forleden, men hvad dækker det over? Zelensky prøver at advare Gud og hver mand om, at ligegyldigt hvad der kommer til at ske, så kommer Putin til at prøve at tage på Polen på alle. Det store spørgsmål er bare, hurtigt bud fra hoften her, er vi egentlig meget klogere efter topmødet?
Altså, jeg synes, man skal prøve at kigge på de amerikanere, som Trump jo i virkeligheden taler til i hele det her cirkus. Jeg ved godt, det handler om alt andet end amerikanerne, men han taler...
Ja, undskyld. Jeg vil sådan set bare give dig ret, fordi han er jo gået til valg på at være the peace president. Ja. Han kunne skabe fred i Ukraine på 24 timer, sagde han flere gange under valgkampen.
Og han er fanget i det der med at være den fredselskende præsident. Når man taler med Trump-vælgere, de kan jo faktisk virkelig godt lide, når han taler om fred rundt omkring i verden. MAGA-vælgere fremhæver det tit, det der, ja, han vil jo bare peace, og det kan man ikke sige noget til.
Men
så kommer der jo så MAGA-fløjens insisteren på, at amerikanerne ikke skal bruge en krone på noget som helst i udlandet samtidig. Og de to ting, kan de gå hånd i hånd? Det vil vise sig nu. Det tror jeg selvfølgelig overhovedet ikke, de kan, fordi USA bliver ikke en garant for fred uden at have en aktie i de ting, der foregår. Og det er også der, man skal se den amerikanske delegation og Trumps forsøg på at navigere den her konflikt nu, tror jeg. Og efter det her møde, lang tid efter det her møde.
Jeg tror også, Putin vil forsøge at indynde hos Trump, fordi vi skal huske på, at vi kommer helt op i helikopteren. Vi startede med at have en utrolig Putin-venlig præsident, efter han blev indsat der i januar. De første par måneder var der nærmest ingen grænse på den her bromance. Så vi hen imod slutningen, sådan noget maj, juni, jeg siger slutningen, men det var min afslutning i USA, der så vi, at Trump blev langt mere vred på Putin og begyndte at rykke sig imod Zelensky og Ukraine og Europa. Og jeg tror i virkeligheden, det er derfor, Putin har sagt ja til det her topmøde. Mm. Fordi det var altså meget sjovere i starten af Trumps præsidentperiode. Han prøver i virkeligheden på at spole tiden tilbage. Og derfor tror jeg også, vi vil se, vil jeg gætte på, en lidt mildere Putin, end vi faktisk er til.
Men vi står også med et USA, som skal til midtvejsvalg om lidt over et år, og Trump, der jo har brug for, at amerikanerne gider stemme republikansk, stemme MAGA. Philip, kan man både vil skabe fred i verden og være tro mod MAGA-idealerne, som jo basically er, vi skal ikke blande os og bruge penge på alt muligt krudt ud i verden?
Ja, hvis man gik tilbage til Yalta-metoden, om man bare tegner nogle streger, det koster ikke nogen penge. Det er ret nemt. Det er nok lidt svært i virkeligheden at gøre, men man skal også huske på, jeg tror altså ikke, at særlig mange amerikanere, der stemmer til midtvejsvalget, stemmer på grund af udenrigspolitik, medmindre det er meget, meget præsent om et år.
Jeg så en ret sjov analyse på Fox News i dag, som jo adresserer lige præcis den der splittelse, fordi du har kritik både fra MAGA-bevægelsen i forhold til at mødes med Putin, og så har du kritik fra venstrefløjen, og så forsøger de så at finde ud af, hvad er det, der sker, hvad er det, Trump gør, hvorfor er han stadigvæk genial? Det er ligesom formålet med den der leder, som de har lavet. Og der går de så igennem under overskriften den store skakmester, altså Trump. Han har en fuldstændig klokkeklar strategi. Han er ikke ligesom alle mulige åndssvage politikere, der har deres principper, der aldrig nogensinde tør at ændre strategi, fordi de er bange for at møde vælgerne og bla bla bla. Det, de ser, det er en strategi, der har gået fra en plan A, som startede, og nu skal jeg se, om jeg kan prøve at huske, at jeg skrev nogle noter, fordi det var lidt svært at følge logikken. Plan A, det var hans tro på, altså Trumps tro på, at han kan charmere Putin og Zelensky til at mødes og lave en aftale, fordi han er sød, han taler pænt til dem begge to. Det mislykkedes selvfølgelig. Så er der plan B, det var det maksimale pres på Zelensky.
Det var det shit show i det ovale værelse. Hvorfor har du ikke klædt på, og så videre?
Det førte heller ikke noget med sig. Jo, USA fik en råstof- og mineralaftale. Vi ved ikke, hvad den egentlig præcis består i, men det sagde de fik ud af den. Putin, han blev bare ved med at bombe, så den gik også i stykker. Så gik vi til plan C, og plan C er så angiveligt ifølge Fox News topmødet. Hvad kommer der til at ske der? Det ved de ikke. De tror måske nok, at Putin faktisk vil gå ud og gøre noget andet, end det han siger.
Nå.
Så der kommer også en plan D. Og den plan D vil bestå i at brandbeskatte og vælte tariffer i hovedet på alle Ruslands samarbejdspartnere. Mm. Altså Indien og Kina osv.
Så har amerikanerne også bare deres egen 12-krig med verdens næststørste økonomi.
Lige præcis. Så jeg synes bare, det var et meget smukt eksempel på, at selv dem, der vil forsvare Trump for enhver pris, de har en lille smule svært ved at sy tæppet sammen til noget, der giver mening.
Men så, altså apropos at sy, så vil jeg bare sige, at vi sidder på nåle. Det gør vi jo her på Stjerner Striber. Vi følger selvfølgelig topmødet, og vi prøver at få skabt noget mening i det hele nu, og selvfølgelig også i vores næste afsnit.
Are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable.
Nå venner, det er simpelthen blevet tid til noget White House personale nyt. Philip og Lasse, I er jo lige vendt hjem fra ferie i Grækenland.
Det var skønt.
Var det skønt? Hvor var I henne?
Mykonos.
Jeg var ikke på Mykonos, jeg var på Paxos.
Ej, der ødelagde en god historie. Jeg forsøgte altså. Nå, men I har været afsted.
Det kunne have været sjovt, hvis det kunne
været sjovt. Vi tager afsted sammen næste år, Philip.
Det er jo Grækenland, et land, som vi følger med en helt særlig interesse her på Stjerner og Striber. Og for eventuelt nye medlemmer af podcastklubben her, vil I to boys så ikke lige fortælle, hvem
det er? Who is Kimberly Guilfoyle?
Ja, altså, hvem er det, Donald Trump har udpeget til at være USA's ambassadør i Grækenland?
Jamen altså, vi har jo talt om hende en del.
Ja, gennem årene.
Ja, og hun er jo en historisk figur, lad os bare sige det sådan. Mm. Hun var gift med Gavin Newsom, altså Californiens guvernør.
Dengang han var borgmester.
Og måske kommende præsident.
Ja. Ja. Så blev hun træt af demokraterne, tror jeg.
Eller blev han træt af hende, det ved vi ikke.
Det er muligt.
Nej.
Men må jeg lige klemme ind her? Han var jo, på det tidspunkt, de to var gift, der var han jo borgmester i San Francisco. Hvilket jo gjorde, at hun havde formelt titel af First Lady of San Francisco. Det synes jeg bare er meget fedt, at man kan hedde First Lady of San Francisco.
Ja, for derfra, og så blive Donald Trump Jr.'s dame, eller hvad de var, forlovet. Det var jo lidt af et spring, politisk set.
Altså, så hun er ligesom gået fra at være sådan demokratisk, potentiel kronprinsesse, til at være Trumps svigerdatter og MAGA poster girl. Ja. Det var et kæmpe spring, ikke?
Og så også nordkoreansk taler.
Hvad mener du med det?
Det var også det, der gjorde hende berømt. Det var sådan, hun har fået vores opmærksomhed. Var det ikke konventet i 2020, som jo var i coronatid, som det var lidt tært, der var ikke noget publikum, og hun jo råbte, the best is yet to come.
Så højt, at vi kunne høre det i København.
Ja. Og jeg har også set din holdtale på det republikanske konvent sidste år. Der var hun dog ikke op i på de
navler. Var hun ikke?
Jeg tror, hun gentog det, men det var lidt sådan i et lavere tone.
Der var hun også lige blevet dumpet af Don Jr., var hun ikke?
Ja, det var nok lidt hårdt.
Kysset rundt med en eller anden socialite fra Palm Beach.
Ja, han har fået en ung blandine. Og vi er jo en lojal podcast, så vi glemmer ikke venner af programmet, selvom Kimberly Guilfoyle jo er blevet, måske i virkeligheden, hun var en af de første, der blev nomineret af Trump. Det var en overraskelse for mange. Altså forlovelsen bliver brudt, og vupti, så bliver hun ambassadør i Grækenland. Altså,
det bliver jeg også tit, når jeg bliver dumpet.
Så får man en fin titel. Hun var i virkeligheden måske Trumps første deportation, kan man sige, på den måde. Ikke? Så fjerner vi problemet. Men hun er bare stadig i USA, fordi man kan blive nok så meget nomineret ambassadør af Trump, men man skal altså stadig godkendes i senatet. Og nu kommer vi bare med glæde og fortæller og beroliger alle med, at Kimberly Guilfoyles nominering er blevet godkendt nu af senatets udenrigsudvalg, hvor hun altså sad skoleret til sådan en høring i sidste måned.
To be nominated to represent the United States is truly a great privilege. And to be considered for a post in Greece, the very birthplace of democracy, is a uniquely humbling honor.
Det er jo flot.
Mm-hmm.
Og hun har fået ros for sin nominering. Altså, og for sin præstation. Og så vil jeg bare sige, det er jo ikke sjovt. Det, der er sjovt, det er, at Kimberly, da hun var Fox-vært.
Men ved I, hvad hun blev spurgt om til den?
Ja, altså, hun blev blandt andet spurgt om, hvad gør vi med Kypern, for eksempel?
Nå,
ikke?
Det er faktisk
forholdet mellem Tyrkiet og Grækenland, og Tyrkiet ikke vil købe amerikanske jagerfly og sådan noget.
Det, hun ikke blev spurgt om, det var noget, hun fik rodet sig ud i, da hun var Fox-vært tilbage i 2015, efter den græske gældskrise fik nyt liv, var jeg ved at sige. Statsbankerotten truede, og så udtalte Kimberly Guilfoyle, USA's kommende ambassadør til Grækenland, ordene, I mean, nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you made great yogurt. I don't care. Og grund til, at vi har rodet os ud i hele den her redegørelse for, hvor Kimberly Guilfoyles karriere er lige nu, det er fordi, Lars Berg og jeg, vi har gået rundt og tænkt, hvornår kommer de hjem fra Grækenland? Hvornår kommer de hjem fra Grækenland? De har helt sikkert begge to trollet græske medier for nyheder om Kimberly. Er der noget nyt om hende? Hvad siger grækerne til, hun ikke er kommet endnu?
Jeg fandt en podcast, der beskæftigede sig med hendes snarlige ankomst til Grækenland og stillede spørgsmålet, hvorfor er hun ikke kommet nu? Og så kom forklaringen, nemlig at de der endelige nomineringer og godkendelse af afstemninger simpelthen er stålet på grund af politisk uenighed i kongressen. De slås om alt muligt, og så bruger demokraterne det som et knep mod republikanerne, det her med at tilbageholde deres nomineringer.
Det er jo helt almindeligt i USA, at der er mennesker, der overhovedet ikke nogensinde har beskæftiget sig med international politik, eller det land, der bliver ambassadører. Det sker hele tiden i amerikansk politik. De har også et lidt andet system, hvor det er jo ikke nødvendigt. Det er nok ikke Kimberly, der kommer til at styre ambassaden sådan hardcore dag til dag.
Nej, jeg tror ikke, hun har gjort det jo sådan set godt nok i de der høringer i senatet. Mm. Hun er jo intelligent og fornuftig at høre på. Hun kunne sagtens tale for sig.
Og selvom grækerne måske er lidt fornærmet over nogle af hendes tidligere udtalelser, så skal de huske på, at det er altså en, der har et direkte telefonnummer til præsidenten. Mm. Det er ikke en eller anden ligegyldig ambassadør, som Trump aldrig har hørt om.
Det, der i hvert fald er, som jeg kan forstå, de også har hæftet sig ved i den der græske podcast, du har lyttet til, det er, at Guilfoyle er jo simpelthen langt fra den eneste diplomat, der ikke er på plads endnu. Altså, hun er godkendt i udvalget, men vi venter stadig på, at der bliver stemt om hende, den endelige afstemning. Ikke? Trump, han har siddet i Det Hvide Hus i 200 dage og en uge, og på den tid, der har han altså nomineret rekordmange personer til vigtige poster. 401 menneske, for nu at være helt præcis. Det er flere end nogen anden præsident i moderne tid har nomineret på samme tid. Men det er kun 25% af de her 400 nomineret, som er blevet godkendt af senatet. Hvorfor går det så langsomt?
Jamen det tror jeg jo, at den podcast, vi refererer til, har ret i. Altså, der er kæmpe slagsmål i kongressen lige nu. Blandt andet om The Big Beautiful Bill, altså hele slagsmålet omkring budgetterne, der relaterer sig til det. Men også alle mulige andre love, som republikanerne gerne vil have igennem, dem holder demokraterne tilbage, og så dingler de der nomineringer foran sig.
Men altså, prøv at høre, måske er det, kunne det også handle om, at det her for Trump ikke er sindssygt vigtigt? Altså, han har nomineret dem, så han har fået sendt en hel masse signaler, men brugen af diplomater for Trump er jo ikke voldsomt vigtigt, lader det til at være. Lad os bare også tage sikkerhedsrådgiver Mike Waltz, som blev fyret tilbage for nogle måneder siden. Tror det var i maj måned. Han er ikke erstattet endnu.
Ja, det er Rubio, der er også sikkerhedsrådgiver. Han er jo både udenrigsminister og sikkerhedsrådgiver, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Altså,
han passer begge, ligesom bare begge tjenester. Ja. Trump har heller ikke nogen NATO-ambassadør på plads endnu. Vi sidder og taler om, den græske ambassadør ikke er på plads. Den amerikanske ambassadør til Danmark er heller ikke på plads endnu. Men man kan sige, hvad skal Trump også med alle de her rådgiver, når han har god gamle Steve Witkoff? Altså, sin gamle golfmark. Nå, men jeg mener det faktisk. Altså, er det ikke i virkeligheden typisk Trump at sige, jeg har ham her, min gamle golfmarker og real estate marker. Han rejser rundt, og jeg sender ham til Mellemøsten, og jeg sender ham til Moskva, og jeg sender ham faktisk altid hen, og det kører bare.
Ja, og når det kører et sted, så får du lige pladsen i stedet for en anden et andet sted. Det er jo sådan, han reagerer.
Ja, Witkoff er jo de facto udenrigsminister på niveau med Rubio. Selvom Rubio faktisk i Washington, det er de fleste enige om, har klaret sig langt bedre og langt stærkere, end de fleste havde forudset. Der var mange, da han blev udenrigsminister, og troede, det holdt kun et par måneder. Blandt andet fordi, at Witkoff jo får rigtig meget af shine, men der har Rubio bare besluttet sig for, at indtil videre, så er det fint.
Men hvad er fordelen, når man er Trump, ved ikke at benytte sig af fagligt tunge rådgivere eller bare politisk udpegede ambassadører, men i stedet benytte sig af ultraloyalister og forretningsfolk, som for eksempel Witkoff? Fordi jeg mener, vi kan sagtens sidde og vonde os over og sige, hvad er problemet ved det, når man det er, at vi for eksempel ser topmødet som Alaska, der knap nok bliver forberedt, der er ikke nogen indledende samtaler og forhandlinger mellem embedsmænd, der bare er Witkoff, der flyver frem og tilbage, 1, 2, 3, så tager vi til Alaska. Men hvad er der nogle fordele i det her?
Jamen igen, så er det en person, der har Trumps ører, og som Trump stoler på, og det er meget, meget få personer i verden, vi kan sige det om. Så det betyder noget. Og så, jo, man kan jo sagtens gennemgå listen af kritik. Mest kendt med Witkoff er blandt andet eksempel, hvor han mødes med Putin første gang, hvor han vender sig om til tolken og siger, oh, you're from the embassy. Han tror, det er en amerikansk regeringstolk. Det er det ikke. Det er Putins tolk.
Selvfølgelig.
Altså, og det er jo et eksempel på, at han fatter ikke, hvad han går ind i. Omvendt vil jeg sige, at Witkoff måske har overrasket, at vi har klaret det bedre end mange. Altså, han er jo ikke snot dum. Altså, han har faktisk fået lavet aftaler. Om det her med Putin så bliver en succes, det ved vi ikke. Men mange af de ting, der er sket i Mellemøsten, er jo sket blandt andet gennem Witkoff. Så det er jo ikke, fordi manden er fuldstændig talentløs, men det hører man også i Washington, at der er en bekymring især for Udenrigsministeriet om, at den her mand benytter sig jo ikke af. Altså, det er virkelig både Trump og Witkoff, de benytter sig jo ikke af systemet, og diplomater og ambassadører, altså, de går jo efter deres egen gut feeling.
Mm. Altså, da han blev svinet til Witkoff for at referere om hans møder med Putin for nylig fuldstændig forkert, så sagde han jo bare, rolig, altså, jeg er jo amatørdiplomat. Mm. Det er jo ikke super betryggende op til et møde, der er så afsindigt vigtigt. som topmødet.
Og hvis man sidder og tænker, hvordan er det nu lige med Witkoff, så hopper man bare lige en udsendelse tilbage i sit feed, fordi vi tegnede et miniportræt af ham i vores seneste omgang af Stjerner og Striber.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are.
I sidste uge, der talte vi også om Trumps nye balsal, som jo altså skal imponere gæster fra ind- og udland. Men nu er det altså ikke længere bare The White House, der skal shines op. Det er hele forbundshovedstaden, der skal se flot ud, når der kommer fint besøg.
It's a very, very strong reflection of our country. If our capital is dirty, our whole country is dirty, and they don't respect us.
Så nu, venner, er det simpelthen Liberation Day igen. Altså den sidste Liberation Day, det var jo, da Trump i april, han gik planchen ud med sin verdensomspændende 12-satser. Han præsenterede dem, I godt huske det, udenfor på alle de her vindomsuste plancher ude i den nu bortcementerede Rosenhave. Dengang var det Liberation Day, og så kan man sige, hvorfor så laver man så ikke bare en franchise? Hvis det virkede, så kan vi måske gøre det igen, det kan vi godt. I den her uge deklarerede Trump så Liberation Day i mandags. Nu handlede det bare om at redde Washington D.C.
This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back.
Sådan lød det altså på et pressemøde, hvor Trump var flankeret. Kan I ikke lige hjælpe mig, fordi der stod jo altså en helt kødrand af mennesker rundt om ham.
Jamen, der stod vores yndlingsminister Pete Hegseth.
Forsvarsministeren. Gammel boksvært.
Pam Bondi, justitsministeren.
Cash Patel fra FBI.
Og god gamle Doug Burgum?
Yes.
Er han, hvad er
hvorfor
han,
var Doug Burgum
der? Jamen, og hvad laver han? Er han indrigsminister?
Ja, måske er Nationalgarden på en måde under.
Jeg tænker ham, den der særlige ordning, District of Columbia har, hvor han på en eller anden måde... Okay. Jeg aner det ikke.
Men det geniale er jo, at det var jo i The Briefing Room, hvor lige præcis vi fire jo faktisk sendte en podcast fra sidste sommer. Det var så proppet, at Trump stod og jokede med, at det var faktisk derfor, jeg har brug for en balsal. Så var tonen slået an på trods af, at det her jo, for at sige det mildt, er alvorligt. Altså Trump sætter simpelthen Nationalgarden ind. Den ruller ind i hovedstaden dagen efter med terrængående køretøjer, 800 soldater. Pludselig ser man Humvees parkeret op foran The Washington Monument osv. Altså Lasse E., hvad er det, og hvem er det, Nationalgarden skal beskytte?
Ja, det skal beskytte sådan nogen som, nu er det så ikke Philip længere, men det skal beskytte folk i Washington,
der Kim er Bilsø, han er jo lige flyttet til Washington den her uge,
der, som angiveligt er ved at blive slået ihjel af blodtørstige morder og vanvittige.
Ja, lige nu er han strengt taget på vej til Alaska. Det er faktisk derfor, vi ikke har med den her udsendelse. Han sidder i et fly. Hvad er problemet i Washington, Philip?
Altså, Washington er en vanvittig kriminel by. Altså, det er jo ikke en særlig stor by. Der har været 600.000 indbyggere. Der er tæt på 300 mord om året, altså i et by på størrelse med København. Inden udsendelsen var inde og kigge, vi har cirka 45 mord i Danmark om året i hele det her land, hvor vi har altså været 6 millioner, det er 10 gange så mange som i D.C. Altså, der er et problem. Der er et kæmpe problem med kriminalitet og med vold og carjackings. Det skal så siges, at det er typisk i bestemte kvarterer. Det er typisk bander, der kæmper imod hinanden. Det er typisk folk, der kender hinanden, der står hinanden ihjel i forvejen. Det er sjældent, det går ud over uskyldige journalister, der er blevet udstationeret i Washington. Men der er store problemer i D.C.
Jeg er blevet overfaldet i Washington, vil jeg bare sige. Og ved DuPont, nydelige, pæne DuPont Circle, der blev jeg overfaldet en eller anden mørk aften. Men jeg skreg, gjorde jeg så. Det er en anden historie. Jeg fik simpelthen
skræft. Altså, man skal ikke bo særlig yderligt i byen, før man tænker, at det er relativt ubehageligt at gå uden for sin dør om aftenen.
Men altså, helt ærligt, det her har jo også udviklet sig til en krig om tal og statistik, og hvad er kriminalitet, og er den faldende, er den stigende? Altså, selvfølgelig var jeg ved at sige, er D.C.'s demokratiske borgmester jo rasende over det her. Hun siger, at kriminaliteten i byen sidste år var på det laveste niveau i mere end 3 årtier.
We're at a 30-year violent crime low. We're not satisfied. We haven't taken our foot off the gas, and we continue to look for ways to make our city safer.
Mens det omvendte budskab så lyder fra formanden for politiets fagforening i Washington.
We completely agree with the president here that crime in the district is out of control and something needs to be done about it. This concept that crime is down is really an old trope. I mean, they're using statistics in a way that makes it appear that crime is going down. But our rank and file officers know that we're going call to call to call for armed carjacking, stabbings, robberies, shootings, homicides. And the crime isn't going anywhere.
Så lød det altså fra Greg Pemberton, som er formand for politiets fagforening i Washington D.C. Altså, og så står jeg bare her helt sød og lille og spørger, hvad så er det rigtige?
Jamen,
going up, going down.
Jamen, det er korrekt, at det er faldende. Det er det korrekte faktuelle svar, som vi jo skal have her i Danmarks Radio. Men jeg vil så også sige, at det minder mig egentlig virkeligheden om, da både i USA og demokraterne under valgkampen sagde, inflation is going down, it's getting better. Jamen, stadigvæk fra et tårnhøjt niveau. Og det er rigtigt nok, at kriminaliteten er faldende i hele USA, også i DC, blandt andet fordi den peakede for alvor under pandemien. Og når de så refererer til blandt andet borgmesteren, siger, at det laveste niveau i 30 år, jamen så er det fordi, man dengang havde virkelig store problemer på grund af crack cocaine i DC. Så alle har lidt ret, men det ændrer altså ikke på, at når du er, som Lasse også refererer til, i bestemte kvarterer blandt andet, altså jeg boede i Shaw i Washington, som er en gammel, udelukkende sort bydel, nu er der også kommet altså nogle irriterende, kreative klassetyper som mig selv, der har været med til at nuancere det, men der er stadigvæk mange sorte, der stadigvæk har mange sociale problemer, og jeg følte mig egentlig ikke utryg, men jeg har været vidne til masse slagsmål, 50 teenager, der midt om natten kom op og slås, og altså jeg boede også i nærheden af U Street, som I jo begge to kender, det er en vild gade at gå igennem lørdag og søndag aften, og det skal jo siges allerede før Trump satte Nationalgarden ind, og det er der, hvor det her blev hysterisk. Jamen, så var der jo, jeg tror nogle dage, tusindvis af politibetjente. Altså, man har i forvejen gjort dele af DC til en politistat. Derfor har det ingen betydning, at Trump sætter de her 800 soldater ind. Men det er jo selvfølgelig en provokation. Og så er der også det, som jeg ikke synes, man rigtig får sagt. Altså, da han gjorde det i LA for nylig, der handlede det om at sige til hvide amerikanere, se, jeg gør noget mod latinoerne. Han siger også, at det aldrig bliver nævnt. Det er jo de sorte kvarterer, det er sorte personer, vi snakker om. Fordi der er en meget, meget høj andel af en sort befolkning i DC, hvor det nærmest er halv hvid, halv sort. Og det bliver jo ikke sagt, men det betyder også rigtig meget det her.
Ja, altså interessant, synes jeg, hvis man kigger lidt rundt på nogle af de medier, der normalt ikke kan finde på at give Trump ret. For eksempel The Atlantic, altså magasinet. De har en lang analyse af situationen i DC, og den er jo, som du beskriver den der, yes, det kan godt være, at man i nogle statistikker kan vise, at der er et fald, men det er fra et ekstremt højt niveau. Og de går jo ind og siger, yes, der skal jo gøres noget ved det her, og det har der altså ikke været vilje til at gøre indtil videre. Det, der så kan siges over det er jo selvfølgelig, at det er enormt hyklerisk, at republikansk parti og Donald Trump, som jo vitterligt ikke har gjort noget for at forsøge at lave nogle ordentlige reformer, tilføre flere midler til skoler, til institutioner osv., der kan gøre noget ved den her kriminalitet. Det har de jo været mod. Det er ekstremt hyklerisk, at det er dem, der lige pludselig siger, at nu er det nødvendigt, at vi kommer ind med militæret her for at redde en venstreorienteret kommunistisk højborg.
Ja, fordi det som Los Angeles og Washington D.C. jo har til fælles, er, at det er jo byer i øvrigt også, altså med demokratiske borgmestre, hvor Trump altså har valgt at sætte Nationalgarden ind. I Washington, der har han jo så kunne tage skridtet længere. Han har simpelthen også overtaget kontrol med det lokale politi. Han har sat Pam Bondi, altså justitsminister, i spidsen for DC Police. Altså en præsident for et parti, som jo i høj grad er fortaler for mere magt til delstaterne, mindre magt til Washington, sumpen skal drænes osv. Hvordan hænger det her sammen, Lasse?
Jamen det hænger jo ikke rigtig sammen. I hvert fald ikke, hvis man skal. Nu for eksempel den der analyse i The Atlantic, så er deres pointe jo, yes, der skal gøres noget, men det, de foreslår at gøre, er jo ikke det, der kommer til at løse grundproblemerne eller årsagerne til, at den her kriminalitet, den er temmelig vanvittig. Altså, det er jo en langt mere voldelig by i New York, for eksempel. Det er ret vildt at sidde og se på listen. Den ligger jo nummer 4 år mest voldelige byer i USA. Så kritikken lyder jo sådan, at okay, hvis de vil gøre noget, så skal I også sætte ind på andre parametre end bare lave sådan en bombastisk pressemøde.
Altså helt imod slutningen af min tid i Washington, der fik jeg typisk en gang om måneden en mail fra ejendomskontoret i min bygning af, oh, there's been an incident in the area, og sådan noget, så var det et mor. But don't worry. Altså, ikke i min bygning, men i nærheden. Altså, det var ret almindeligt, og du ved, jeg var ikke selv bekymret, men jeg vil sige, der er der gader i DC, jeg aldrig vil gå på om natten, for eksempel. Altså, lidt nord fra, for hvor jeg boede, Columbia Heights, der skal man altså ikke gå rundt efter midnat.
Trump har jo benyttet sig af det, der hedder paragraf 740 i den såkaldte Home Rule Act, for at kunne overtage kontrollen med politiet, som vi snakker om. 800 nationalgardister er sat ind, og der er ligesom terrængående køretøjer, som står og bliver fotograferet nu af alle mulige turister, der bare gerne vil op og se The Washington Monument. Kommer vi til at se mere af det her? Altså, at Trump simpelthen sætter nationalgarden ind, laver takeover på byer, hvor han ikke bryder sig om, hvad der foregår? Og nu spørger jeg også, fordi de to første byer, vi har set det ske i, er demokratiske byer.
Den del af det, jeg synes, er frastødende, det er jo, at det er et PR-stunt mere, end det er egentlig en, hvad skal vi sige, et ægte forsøg på at gøre noget ved problemerne. Og det er klart, det virker jo billedmæssigt. Det virker, nu har de sat dem op for en monument. Altså, det ser vildt ud, når Nationalgarden står der. Det så også vildt ud, da de var i Los Angeles. Han producerer billeder til sin base, og de elsker det. Mm. Og i det lys kan man godt tænke, okay, det der, det handler om PR, det handler ikke en skid om at gøre noget ved kriminaliteten i Washington.
Og så er det sjovt, altså, der er jo ikke, det er jo ikke ved Washington Monument, der er problemer.
Det er nok det fredeste sted i USA.
Men det skal også siges, at det er nemt for ham juridisk set at gøre det i DC, som jo ikke er en stat, og som bliver kontrolleret af kongressen. Mm. Det han rører ud nogle helt andre slagsmål, når det er delstater.
Kommer vi til at se mere af det her, tror jeg?
Ja. Helt sikkert.
Ja, ingen tvivl.
Og når det sker, så er Stjerner Striber på pletten, skulle jeg hilse at sige. Næste gang vi er på pletten, det er på fredag. Vi er jo selvfølgelig at finde på alle dine podcast-platforme. Og husk at klikke, nu bliver du glad, ikke, Lars Berg, hvis jeg siger, husk at klikke følge, hvis du vil være sikker på at få serveret i dit feed, så snart vi kommer ud. Er det ikke sådan noget?
Præcis. Like og subscribe, og del med alle jeres venner. Og
alt. Nu fik vi ikke snakket om Big Balls, det havde jeg ellers glædet mig.
Nå, ja.
Det er en cliffhanger.
Det er en cliffhanger, som involverer en teenager, en carjacking i Washington og et Trump-raserianfald. Ja.
Stay tuned.
Vi kan ikke nå at snakke om, Lars Berg.
Hvem er Big Balls, Philip?
Jamen, jeg vidste ikke til i morges, da Stephanie fortalte mig, at det var Big Balls, der... Jeg har hørt den her historie om, at Trump skulle være meget sur, fordi der var en ung Doge-ansat, altså en af dem, der skal smadre regeringen, der åbenbart var blevet overfaldet. Der går historier om, at det er derfor, at han har sat nationalgarden.
I øvrigt en carjacking ved Logan's Circle, som jo er et af de ellers meget nydelige områder.
Ja, og meget tæt på, hvor jeg er i et bud. Og så fortæller du mig tidligere i dag, at det er Big Balls, som jo er en kendt personlighed inden for Dunge-bevægelsen.
Og hvorfor siger du det på den måde? Det var Big Balls.
Fordi han er jo sådan en, alle amerikanere kender nu. Altså,
hvorfor?
Den her 19-årige, eller ej, jeg ved ikke, om han var 19, han var utrolig ung, der bare fyrede, jeg ved ikke, hvor mange tusind ansatte. Mm. Altså.
Og jo, altså lige præcis havde det internet øgenavn, siger jeg, som den boomer jeg er, som var Big Balls.
Det var jo ikke engang øgenavn. Det var,
ej, jeg har ikke skrevet Big selv. Balls, det kan man godt blive enig om.
Ja, det han ikke. Han havde det ikke til efternavn, men det stod i hans forskellige bylines.
Hvis man selv vil grave sig ned i den her historie, så skal man bare gå ind og google på Edward Christina. Han er 19 år, det er ham, der er Big Balls, og Trump er rasende over, at lige præcis Big Balls bil er blevet forsøgt carjacked i Washington D.C. Måske ikke, vi løber jo ikke med rygter, vi siger bare, der bliver spekuleret i, om det er derfor, at Nationalgarden lige nu
vi løber lidt med rygter.
Er rykket i.
Og en deportation.
Men altså, der er et kæmpe stort banner, der hænger ud af vinduet på en bygning i Washington lige nu, hvor der står, heal fast, Big Balls, thanks, Trump. Only in America.
God weekend, alle mænd og damer.
I lige måde.
I lige måde.
I lige måde.
Ej.
Ej, ligesom at være tilbage.
Kan høre havet skvulpe.
Kender I det der stykke musik, venner?
Ja, selvfølgelig. Men der var altså ikke meget sorbadans på Mykonos.
Det var der på Paxos.
Var det det?
Ja. Okay. Jeg dansede en hel del.
Ej, vi glæder os til at se ferievideoerne, Lasse.
Det er godt at have jer tilbage, alle tre.
I lige måde.
Huh. Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, Loki, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er Lyd. Ej, det mere er end du tror.
Du bruger rimmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.